poštovani slušaoci, dobro vam veče. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Posljednji oktobarski dan među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Hillary Clinton u Zagrebu, platforma za dijalog Srbije s Kosovom trebala bi biti usaglašena iduće sedmice, izjavio savjetnik predsjednika Srbije. Postoji veza bosansko-hercegovačke politike i poslovne elite s kriminalcima, upozoreno u Sarajevu. Za ratne zločine u vojnom zatvoru Kerestinac Petorica osuđeni na ukupno 8,5 godina zatvora. Američki predsjednik Barack Obama danas u područjima stradalim tokom Oluje Sandy. U emisiji koja je pred vama među ostalim možete čuti kako je vrlo neobično za jednog diplomatu Hillary Clinton danas na Kosovu govorila o nezavisnosti te mlade države. Vodimo vas i u Bujanovac, gradić na jugu Srbije, kojega zovu i centrom lažnih azilanata. Posla nema, hrana loša, grijanje slabo, samo su neki od motiva koji ljudi tog kraja tjeraju preko granica zapadne Evrope. Makar i na kratko. A tu je i priča o tome koliko dužnosnika u Republici Srpskoj nemaju završenu pravu školu, ali su zakićeni diplomama s fakulteta za uslužni biznis u Sremskoj Kamenici. O svemu najavljenom nakon pregleda dnevnih novosti pred mikrofonom Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U posjet Hrvatskoj doputovala je američka državna tajnica Hillary Clinton. U Zagrebu je naš novinar Eni Zebić. Eni se, što je Hillary Clinton poručila hrvatskom državnom vrhu?
Dakle, u zajedničkoj izjavi nakon susreta američka državna tajnica kazala da je Hrvatska sidro stabilnosti i prosperiteta u regiji, čestitala je na uspjesima u borbi protiv korupcije, u procesuiranju ratnih zločina i uspostavi vladavine prava. Upravo u tom kontekstu državna tajnica kazala je kako Hrvatska može poslužiti kao primjer ovim zemljama u svijetu koje su sada u zahtjevnom procesu tranzicije prema demokraciji. Ona je kazala kako su američki poduzetnici zainteresirani za poslovanje u Hrvatskoj i pozvala hrvatske vlasti da poboljšaju investicijsku klimu i u vlastitom interesu. Hrvatski predsjednik Josipović kazao je kako je državnu tajnicu Clinton na njen zahtjev upoznao sa hrvatskim viđenjem stanja u regiji i prenio zajedničku želju da Hrvatska doprinese stabilnosti i euroatlantskoj budućnosti jugoistoka Europe.
Hvala lijepa, bio je to kolega Eni Zebić opširnije o ovom posjetu u našoj emisiji u 22 sata. Prethodno je Hillary Clinton zajedno sa visokom predstavnicom Europske unije za vanjsku politiku Catherine Ashton boravila u Prištini, gdje su dvije diplomatkinje ponovile da je nezavisnost i teritorijalni integritet Kosova neupitna. Tokom boravka u Prištini, Hillary Clinton sastala se i sa grupom Srba koji su se vratili na Kosovo u okviru programa povratka raseljenih. Pružila im je uvjeravanja da mogu živjeti normalno na Kosovu i poručila da moraju prihvatiti Kosovo kao svoju zemlju, odnosno nezavisno Kosovo. Opširnije na našem internetu i u temi dana nakon pregleda vijesti. Savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić izjavio je danas poslije sjednice Nacionalnog savjeta za sigurnost na koje razmatra nacrt platforme za dijalog Beograda i Prištine da bi taj dokument trebao biti usaglašen tokom idućega tjedna. Oko 2% političara u Bosni i Hercegovini izravno se veže za organizirani kriminal, dok je postotak onih koji su indirektno umješani i veći. Istovremeno policija i pravosudne institucije ne rade dovoljno dobro svoj posao, što govori i podatak da 30% tužilaca nije spremno da se uhvati u koštac sa složenim slučajevima. To se navodi u prvom izvještaju o organiziranom kriminalu u Bosni i Hercegovini koji je predstavljen u Sarajevu. Analitičarka za pitanja kriminala i sigurnosti koja je donedavno radila u policijskoj misiji Europske unije u BiH, Sheila Brady.
Više informacija sam čula o tome da postoji indirektna uloga političara. Ne kažem da oni vode organizovane kriminalne grupe, ali kada se pogleda period od prije rata do danas, jasno je da postoji veza između moćne elite, biznismena i političara. Ljudi koji su bili vođe organizovanog kriminala prije rata danas su zauzeli poziciju u toj moćnoj eliti.
Ministar pravde i ljudskih prava Crne Gore Duško Marković kazao je da ne postoje prepreke za izručenje odbjeglog Rožajca Safeta Kalića Crnoj Gori ukoliko on bude pronađen i uhapšen.
Znači, nemam saznanja da ga potražuje bilo koja druga zemlja, barem to nije do ovog trenutka došlo do nas, a apsolutno ne postoji nikakva prepreka da on bude izručen Crnoj Gori ako bude pronađen i uhapšen. Znači, primjenjuje se direktno međunarodne konvencije, međunarodni ugovori i takva ograničenja ne postoji.
Safet Kalić smatra se jednim od narkobosova na Balkanu. Na haškom suđenju Ratku Mladiću dovršen je iskaz stručnjakinje tužilaštva Doroteje Hanson, koja je opisala svoje nalaze o suradnji vojske i kriznih štabova u etničkom čišćenju općina u Bosni i Hercegovini.
Mogli su uhićivati ljude, nasilno ih mobilizirati ili zatvarati u logore, navela je stručnjakinja Hanson postupke kriznih štabova bosanskih Srba, sa čijim se formiranjem krenulo još potkraj 1991. godine, nakon uputstva vodstva Srpske demokratske stranke. Pritom je Hanson odbila objašnjenje dokumenta vlasti samoproglašene autonomne regije Krajina, odnosno tvrdnju Mladićeve obrane da se radi o želji za mirnom razmjenom stanovništva. Ipak, Mladićev branitelj Miodrag Stojanović nastavio je objašnjavati svoje viđenje odluka kriznih štabova.
Ja tvrdim, gospođo Hanson, da ste vi potpuno promašili.
Zbog načina unakrsnog ispitivanja, branitelj Stojanović je zaradio upozorenje južnoafričkog suca Bakone Molotoa.
Da li vi svjedočite, gospodine Stojanović?
Suđenje se nastavilo iskazom svjedoka tužiteljstva Muhameda Kapetanovića, koji je kao devetogodišnjak ranjen prilikom minobacačkog napada na Alipašino polje u Sarajevu 1994. godine. Sudu je Kapetanović opisao kako su ga geleri pogodili u lice i ruku, teže ranjavanje još dvojice dječaka, te pogibiju prijatelja Daniela, kojem je kobna eksplozija odrubila glavu. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Bivši zapovjednik vojnog zatvora u Kerestincu kod Zagreba Stjepan Klarić danas je nepravomoćno osuđen na 3,5 godine zatvora zbog zlostavljanja pripadnika nekadašnje JNA, ali i srpskih civila uhapšenih uglavnom u okolici Zagreba i Siska. Četvorica Klariću podređenih vojnika dobili su po godinu, odnosno 2 godine zatvora. Zamjenik županijske državne tužiteljice Robert Petrovečki.
Moram reći da sam očekivao osuđujuću presudu, jedino se ne slažem sa visinom izrečenih kazni i mogu samo reći da ćemo se u tom smislu žaliti.
Optužnice Klarića i ostale teretila da su zatvorenike premlačivali, mučili elektrošokovima, ali i seksualno zlostavljali.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Barack Obama danas će posjetiti područje New Jerseya koje je najviše stradalo na istočnoj obali tokom naleta Oluje Sandy. Postepeno se život normalizira, aerodromi u New Yorku i burza na Wall Streetu rade, a metro bi trebao da se tokom dana barem djelomično vrati u New Yorku u funkciju. Tokom Oluje poginulo je više od 50 ljudi, a šteta se mjeri u milijardama dolara. Lahdar Brahimi, specijalni izaslanik UN-a i Arapske lige, izrazio je nadu nakon razgovora u Pekingu sa Yangom Yicheijem, kineskim ministrom vanjskih poslova, da će Kina imati aktivniju ulogu u okončanju nasilja u Siriji. Međunarodna zajednica mora surađivati sa Brahimijem sa više odgovornosti nego do sada, rekao je kineski šef diplomacije. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu danas se u Parizu sastao sa francuskim predsjednikom Françoisom Hollandeom kako bi lobirao za snažnije sankcije Iranu zbog spornog nuklearnog programa.
Iran, nažalost, i dalje razvija nuklearni program, zbog čega nijesu zabrinuti samo Izrael, Francuska, Sjedinjene Države i Europa, već i svaka arapska zemlja na Srednjem Istoku. Također to brine sve one koji žele da vide bezbjedan svijet, koji neće međutim biti bezbjedan sa ajatolahom koji posjeduje atomske bombe.
Netanyahu je od svog domaćina Françoisa Hollandea dobio očekivani odgovor.
Imamo sankcije protiv iranskog nuklearnog programa. Spremni smo da uvedemo dodatne sankcije onoliko koliko to bude potrebno, sve dok Iran ne bude spreman na konkretna dela koja bi uverila svet i Agenciju za atomsku energiju da je spreman da odustane i demontira svoja postrojenja.
La disparition d'un certain nombre de stock.
I pri kraju još jednom podsjećamo na važne vijesti 31. oktobra. Američka državna tajnica Hillary Clinton u Zagrebu. Platforma za dijalog Srbije sa Kosovom trebala bi biti usaglašena idući tjedan, izjavio savjetnik predsjednika Srbije. Američki predsjednik Obama posjetit će područja stradala tokom Oluje Sandy.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Mirjanu ćete s vijestima čuti i pred sam kraj, slijede teme dana. Nakon Sarajeva i Beograda, Hillary Clinton i Catherine Ashton boravile su i u Prištini. Američka i evropska ministrica vanjskih poslova uputile su poziv Kosovu i Srbiji da nastave dijalog sve do normalizacije odnosa. Američki državni sekretar usto je podvukla da nisu prihvatljivi razgovori o granicama i teritoriji. Poruke Hillary Clinton izašle su iz uobičajenih okvira suhe diplomatije, o čemu detalje ima Amra Zajneli.
Američka državna sekretarka Hillary Clinton je u obraćanju medijima rekla da je zvaničnicima u Beogradu i Prištini stavila do znanja da se dijalog mora nastaviti zajedno sa sprovođenjem dosadašnjih postignutih sporazuma. Ona je međutim dodala da ovaj dijalog neće ni na koji način uticati na suverenitet i teritorijalnu celovitost Kosova. Let me be absolutely clear, not only here in Pristina. Biću veoma jasna, ne samo ovdje u Prištini, već za sve oni koji slušaju i gledaju u regionu, da su Sjedinjene Američke Države posvećene integritetu i suverenitetu Kosova, kazala je Clinton. Ona je naglasila da se neće prihvatiti razgovori o pitanjima koje dotiču granice i teritoriju Kosova. Američka sekretarka je podržala najmlađu evropsku državu, ocenjujući je uspješnom pričom. Clinton je dodala da se nalazi u poziciji Prištini kako bi podržala aspiracije kosovskog naroda za integraciju Europsku uniju i NATO. We believe the dialogue that the prime minister has begun. Dijalog je od suštinskog značaja koji osigurava prosperitet u dugoročnom planu. Mi zajednički radimo s Europskom unijom na tom pracu, ali lično želim da pozdravim premijera Thatcher za političku hrabrost da se sastane sa premijerom Dačićem u Briselu, kazala je Clinton, a istovremeno pozdravljujući angažovanje predsjednice Kosova Tifete Jahjaga tokom važnih državnih procesa. S druge strane, šefica evropske diplomacije Catherine Ashton istakla da Europska unija sada već ponudila evropsku perspektivu Kosovu i Srbiji. Nakon prvog održanog sastanka dva premijera, Ashton je najavila da će biti i drugi. Dijalog koji je počeo nije lak za premijera Kosova, nije lak ni za premijera Srbije, ali ovaj dijalog je za poboljšanje života građana, kako bi građani na Severu bili deo zajednice i društva, a to se postiže otvorenim razgovorima, poručila Ashton. Premijer Kosova Hašim Tači na konferenciji za medije istakao da na Severu Kosova funkcionišu strukture Srbije koje onemogućavaju normalizaciju stanja i uspostavljanje vlasti. On je međutim izrazio spremnost za nastavak dijaloga sa Beogradom. Zajednički smo se složili da je proces normalizacije odnosa Kosova i Srbije odlučujući za evropeizaciju regiona. Kosovo je odlučno na tom putu, ali budimo jasni da se istorijski čas neće vratiti nazad. Nezavisnost i teritorijalni integritet su činjenice međunarodno priznate, poručuje Thači. Kosovski analitičar Shannon Muharemi smatra da su Sjedinjene Američke Države i Evropska unija zajednički i jednoglasno jačale svoj stav da su nezavisnost i teritorijalni integritet Kosova nedodirljivi, dok je dijalog sredstvo za normalizaciju odnosa i napredak Kosova i Srbije na putu ka Evropskoj uniji. Istaknuto je da se vlada, institucije i kosovski zvaničnici moraju fokusirati više na potrebne reforme za ekonomski razvoj zemlje, a radi napretka na putu učlanjenja u Evropsku uniju i NATO. Dok je ova posjeta veliki uspjeh za Kosovo na međunarodnom polju, poruke su bile jasne da dobro upravljanje, vladavina prava i ekonomski razvoj zemlje moraju biti prioritet vlade Kosova, a to se treba desiti u praksi, a ne samo putem izjava, ocenjuje Muharemi. Državna sekretarka i šefica evropske diplomatije boravile su na Kosovu nakon Sarajeva i Beograda, a iz Prištine su otputovale za Zagreb. Za Radio Slobodna Evropa, Amra Zajneli.
Evropsku i američku ministricu vanjskih poslova na Balkanu smo pratili slikom, ne samo riječju. Fotogalerija vam stoji na raspolaganju na internet stranici našeg radija, baš kao i fotografije koje idu uz priču o gradu punom lažnih azilanata.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Bujanovac, opština na jugu Srbije, jedna od onih u kojoj veliki broj ljudi, većinom albanske i romske nacionalnosti na zapadu, traže politički azil. Redovno bivaju odbijeni, ali oni ne smatraju da im je misija neuspješna. Kako ćete čuti u reportaži Miloša Teodorovića, u bijeli svijet oni ni ne kreću s velikim ambicijama. Žele samo pregurati zimu i od pomoći novčane koju im tamo daju zaraditi iznos kojeg na jugu Srbije mogu samo sanjati. Srbiji zbog njih prijeti i vraćanje viza za Evropsku uniju, a oni se i po nekoliko puta upuštaju u istu avanturu.
Zovem se Sejdini Jasmin, imam 45 godine. Po zanimanju sam završio srednju medicinsku psihijatriju školu. Ne, ja nisam lažni azilant, ja sam pošao taj put zato što nemamo ovdje od čega da živim.
Ma koliko mu se to ne sviđalo, kao osoba koja je dva puta bezuspešno tražila azil, Jasmin Sejdini ispunjava sve uslove da ponese epitet lažnog azilanta. Solidnog je obrazovanja i vešt upotrebi čak 6 jezika, što nam je na više nego zgodnom primjeru dokazao.
Srpski je Radio Slobodna Evropa, albanski ti je Radio Evropa Lir, nemački ti je Radio Freies Evropa, na švajcarski ti je Radio Freie Evropa, kao nemački slično, samo što imaju njihov dijalekat, na engleski ti je Free Europe Radio, na francuski Europe Liberta Radi, na italijanski La Radio di Europa Libera i na španski Lele, sve sad pomišljam mešao, izvinjavam, kompjuter ne radi više.
A na romski, kako smo rekli?
Na romski, kad bi znao sada. Ja mislim da je romski kao da je na albanski, na srpski samo mešano.
Jasmin je možda poliglota, ali s obzirom da je nezaposlen, u gradu u kome živi od tog znanja nema posebne koristi. Veruje da bi je u inostranstvu imao, ali su ga od tamo dva puta vratili. Ni po tom iskustvu u Bujanovcu nije izuzetan, nego je samo jedan od mnogih koji su krenuli u istom pravcu.
Ako idu, oni idu samo za par, drugo ništa.
Ali to ne rešava pitanje, uglavnom ih vrati.
Ma ovdje nema ni robota, to je problem, da nema robota, viš. Tamo ne, o socijalni rad ima da živiš, da sediš 6 mjeseca, ovo doneseš 4-5 hiljada eura, to ti je dosta za 3-4 godine.
Ovaj mladić još se nije odlučio za neizvestan korak, ali savršeno razume matematiku suseda koji su ga preduzeli, samo sa jednom željom, da se spasu od Bujanovca. Dopreti do opštine na krajnjem jugu Srbije, većinski naseljene Albancima, gde su se pre 12 godina zbivali i međuetnički sukobi, moguće je putevima u čiji skori završetak više niko ne veruje.
Za Bujanovac, kuda idem?
Pravo iz ovako blago u desno se uključite i onda to je sve prema jugu dole.
Dobra.
Fraza što južnije to tužnije na jugu Srbije svakodnevno dobije opravdanje. Malo tržište, privatna inicijativa odavno zamire, projekti koje je država obećala baš kako bi pomerila region iz mrtvila i snizila tinjajuće međuetničke napetosti, dobrim delom nisu zaživjeli. U takvim uslovima, kaže saradnica nevladine organizacije Nexus Vesna Cvetković, ljudi zanemaruju probleme sa kojima se redovno suočavaju.
Spremni su na rizik da prodaju ovdje svoje imanje da bi obezbedili sredstva za odlazak u inostranstvo.
Spekulacije po kojima se iza masovnih odlazaka krije organizacija uvezanih agencija i pojedinaca u Srbiji i izvan nje koji profitiraju na ovom poslu, podlači prvi čovjek Nexusa Zoran Tilinek, nisu dokazane.
Oni rade to čutke jednostavno, ne znajući ni komšiluk da oni odlaze.
A iz prve ruke naš sagovornik Jasmin će reći.
Kad bi ja znao da neko to organizuje, da vodi ljude negde na siguran azil, ja bi bio prvi koji bi se ponovo pojavio.
Nalazimo se u romskom naselju u Moravskoj ulici. Putem do škole raspoređene su velelepne kuće u vlasništvu gastarbajtera. U ovo doba godine, uglavnom hladne i prazne, čekaju gazde da se na leto vrate. Od škole, trošne kuće uz blatnjave ulice. Žitelji drugog dela naselja imaju samo jedan san, da i oni jednom postanu gastarbajteri.
Znam da su mnogo njih naši Roma otišli van Srbije, znači na zapadu.
I sam je jedan od njih. Ne želi da ga potpišemo punim imenom i prezimenom. Nada se da bi u nekoj narednoj prilici mogao biti bolje sreće, a ime u medijima, veruje, može mu samo probleme doneti.
Mi smo zaostali, pogotovo ovdje u Bujanovcu. Ima nas dosta Roma, ima nas puno nezaposlenih, a svakog mjeseca dolaze ovi distribuciju, traži da im platimo struju, mi nemamo čega, niti vodu nemamo čega da plaćamo.
Ali azil nije rješenje, uglavnom vrate nazad.
Pa vratu nazad.
Pa zašto bi onda i pokušavali?
Pa pokušao na neki način da bi ostali koji mjesec da prežive ovu zimu, pa letos. Možda se radi, znači, preko leta, ko kako se snađe, znači.
Čini se da su okolnosti zapravo teže nego što se može misliti. Naime, dobar deo ovih ljudi ne odlazi kako bi ostao, nego makar kako bi pregurali zimske dane, koje u Bujanovcu provode uz lošu hranu, slabo grejanje i u kućama koje kako sa plafona, tako i kroz zidove propuštaju vodu. Poslušajmo sada kuda su išli putevi Jasmina, etničkog Albanca, državljanina Srbije. Prvi azil zatražio je sa čitavom porodicom.
Prva stanica mi je bilo Makedonija, Skoplje, pa onda od tuda sam otišao u Albaniju i tamo sam bio isto kod neki kao kampovi, da kažemo, 3 nedelje i onda sa zbrod od Italije za Bari, od Bari pa tako smo otišli do Belgiju.
Tu azil nije dobijen, ali Prinova s njom i neka nova nada jeste.
Dok sam čekao za azil u Belgiju u Antwerpenu, žena mi je bila trudna i meni mi se tamo čerka porodila. Oni su mi rekli dok je mlada, ne, ali čim napuni 18 godina ona može da traži državljanstvo. Da li će ona te papire dobiti ili ne?
I to ćemo jednom vidjeti. S tim što rođenje nije jedina šansa za ino papire. Druga se pruža od proleća do kraja leta i tada je vreme za akciju, ali u samom Bujanovcu. Kada se dijaspora spusti, mladi, oni koji su tu i oni što dolaze, priča Jasmin, u potrazi su za boljom polovinom. Idealna prilika da se papiri dobiju legalno i za ceo život, bez napetog iščekivanja odluke o azilu.
Kod nas letos ovdje nam dolazu stranci, Nemci, Švajcarci i svi. I svako gleda da se upozna sa nekom devojkom ili nekog muškarca koji imaju nemački ili švajcarski boravak i uz nju da oni izađu iz krize, da iz ovog lošeg života ovdje što mi doživujemo.
A ima li tu ljubavi?
To je znak pitanja. Možda po vremenu se čovjek dolazi do ljubavi.
Alarme je uključio i premijer Ivica Dačić iznoseći neočekivani predlog.
Želim da kažem da je reč o manje od 10.000 ljudi u celoj Evropskoj uniji. Evo, Srbija će platiti sve troškove tim zemljama.
Reakcija nije bilo, pa se da zaključiti da nije ozbiljno ni shvaćen. Nigde pa ni u Nemačkoj, čija je policija izašla sa podatkom po kome je samo u septembru azil zatražilo 1.395 građana Srbije.
Jasmin, jel postoji ovdje svest da to što se ljudi odlučuju za azil, da prave problem za državu, da građani Srbije svi mogu da dobiju vize zato što se ipak manjina odlučila za taj rizičan potez.
Jeste, ja se toga mnogo plašim. Mnogo tražu azil, možda i neki što im nije potrebno da traži azil, samo da izađe.
Pa da li se osjećate odgovornim zbog toga što Srbije mogu da budu vraćene vize?
Ja sam jedan deo tih ljudi što se osjećam odgovorno što će Srbija ponovo dobiti vize, ali to mora Srbija nešto da uradi u tome da mi te vize ne dobijemo, da radi nešto u tome, ne samo za fotelu.
Statistike jasno govore o beznađu koje vlada ovom kraju. Na prošlogodišnjem popisu evidentirano je 18.542 stanovnika opštine Bujanovac, dok je zvanično registrovano 4.790 nezaposlenih. U opštini pak uveravaju da posao nema čak 60% radno sposobnog stanovništva. Svesni koliko je malo nade za boljitak, potencijalne azilante ovde samo ohrabruju i podstiču.
Ja sam Dobrivoje Stevanović iz Bujanovca. Kriza je velika, da je kriza velika. Mladi ljudi beži, nemaju posao, nemaju šta da radi, nema ništa vrata, firme su stale, sve otišlo u opsad. Oni želi ne radi, mora da se živi. Nema hrana, nema opstanak ljudi.
Da će u Evropskoj uniji popustiti i ublažiti uslove, makar za radnu dozvolu, malo ko veruje. Baš kao i da će se u rodnom kraju nešto bitno promeniti.
Ovdje nam je ostalo ili da kradeš ili da radiš ove bezobrazne poslove što ja nikad ne bih prihvatio da radim.
Šta je to bezobrazan posao?
Bezobrazan posao ti je da kradeš za mene, da kradeš sa drogom da radiš, dileri te stvari ili šverci to. To nikad ne bih uradio. U našoj dosadi samo nam to ostalo.
Iz Bujanovca za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, povukao je prijedlog o imenovanju Mile Manike za glavnog revizora javnog sektora entiteta. U saopštenju nije precizirano zašto, ali je evidentno podlegao pritisku javnosti. Dodikov kandidat, naime, ima diplomu fakulteta za uslužni biznis iz Sremske Kamenice, što u prevodu na obični jezik znači nikada nije završio poštenu visoku školu. Sumnjivim diplomama kite se i brojni bivši i aktuelni dužnosnici, a pojedini su, što ministri, što direktori javnih preduzeća, imali magistarski prije nego su uopšte završili fakultet. I sve to, prenosi Erdoğan Katana, niko nikada kaznio nije.
Nakon što je nedavno u Banja Luci osporeno imenovanje novog glavnog revizora Republike Srpske Mile Banike zbog njegove diplome Fakulteta za uslužni biznis iz Sremske Kamenice kod Novog Sada, pitanje sumnjivih diploma ponovo se aktualiziralo. Poslanik Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske Vukota Govedarica na posljednjem skupštinskom zasjedanju postavljajući poslanička pitanja izrazio je sumnju u diplome Mladena Milića, entitetskog direktora Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja.
Ja sam izrazio osnov sumnje uvidom u jednu i drugu diplomu da je gospodin Milić prije završenog osnovnog studija upisao magistarski studij. To je praktično nemoguće.
Mladen Milić je 2004. godine na Fakultetu za uslužni biznis FABUS iz Sremske Kamenice stekao zvanje diplomirani ekonomista, a magistarske studije koje je završio na istom fakultetu 3 godine kasnije upisao je 2003. godine. Pozivajući se na zakon koji jasno kaže da se zvanje stečeno na privatnim i javnim fakultetima izjednačava, Milić svoje diplome ne smatra spornim, ističući da ih je u Republici Srpskoj nostrifikovao.
Prema tome ja mislim da nema i ne može biti bilo kakve diskriminacije da li je neko diplomirao na privatnom ili državnom fakultetu.
Pored Banike i Milića, zanimljivo je da diplome fakulteta FABOS imaju i aktuelni potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i bivši ministar trgovine i turizma Predrag Luhaković, ali i komesar policije Zapadno-Hercegovačkog kantona Zoran Galić. Predsjednik Gradskog sindikata obrazovanja Republike Srpske Stevan Miglić kaže da je svima jasno kako su neki ljudi sada visoko pozicionirani završavali pojedine fakultete, ali i sam smatra da se tome ne može stati u kraj.
Problem u sistemu, jer ništa se neće desiti ako mi prozovemo nekoga da je napisao diplomu, da je korumpirani, ništa im se neće desiti. Dakle, kad sistem odluči da stanemo ovim manifetlucima na kraj, onda ćemo početi da prozivamo.
Da sistem ne želi da se bavi ovim pitanjima potvrdio je i ministar prosvete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović. Odgovarajući na pitanje koje se odnosilo na diplome funkcionera sa privatnih fakulteta iz Republike Srbije, Kasipović je naglasio da ovo ministarstvo nema nadležnost da ocjenjuje validnost takvih diploma.
Mi u Ministarstvu prosvete i kulture nemamo nadležnost da provjeravamo takve diplome. Ukoliko bi nam se neko obratio, onda to naravno rade prosvetne inspekcije u zemlji iz koje jeste diploma. Ja dakle u ovom trenutku niti sam sklon, niti imam pravo, niti imam bilo kakvu argumentaciju da ocjenim da li je ta diploma validna ili nije. Ono što želim reći jeste da mi u Republici Srpskoj smo značajno uredili, unaprijedili stanje u visokom obrazovanju, ali nemamo kompetencije da obavljamo kontrolu, upravni nadzor ili inspekcijski pregled u drugim državama.
Zahvaljujući specijalnim vezama, Republika Srpska i Srbija u maju 2005. godine potpisale su sporazum o uzajamnom priznanju diploma u obrazovanju bez postupka nostrifikacije, ako je riječ o nastavku školovanja, ali ne i u slučaju zapošljavanja. Ministar Kasipović slučajno ili ne zaboravio je da je Komisija za nostrifikacije i priznavanje diploma u oblasti visokog obrazovanja Republike Srpske 2008. godine odbila priznati pojedine diplome Fakulteta za uslužni biznis FABOS iz Sremske Kamenice, jer nastavni plan i program nije sadržavao predmete koje je neophodno izučavati da bi kandidat stekao zvanje diplomiranog ekonomiste. Zato je upitno ko je nostrifikovao diplome pojedinim funkcionerima prilikom zapošljavanja. Ovim pitanjem trebala bi se pozabaviti prosvjetna inspekcija, smatra Vukuta Govedarica.
Očigledno u ovom slučaju da ne postoji volja kod pozvanih ljudi, u ovom slučaju prije svega resornog ministra, da probamo da riješimo taj problem, i to dodatno pravi sumlju kod opozicionih narodnih poslanika i naravno kod javnosti.
Govoreći o sumnjivim diplomama o kojima mediji govore, predsjednik Narodne skupštine i visoki funkcioner Saveza nezavisnih socijaldemokrata Igor Radojičić kazao je da je problem što ih niko nije osporio.
Niko u ovom momentu, osim političke priče, nije pokrenulo pitanje lažne diplome. Pokrenuli su pitanje zašto je studirao na tom fakultetu ili kako je stekao tu diplomu. Ali niko nije rekao da je čovjek falsifikovao diplomu. Znači, vi ne možete osporiti, ako je čovjek regularno studirao na tom fakultetu koji ima dozvolu za rad, validnost te diplome.
Međutim, pritisak javnosti izgleda da je dao izvjesne rezultate, pa je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik povukao odluku o imenovanju Mileta Banike za glavnog revizora Republike Srpske. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Pitali smo mi u Novom Sadu, u Vojvođanskom sekretarijatu za nauku i tehnološki razvoj, za naš su radiju rekli kako se o svim ovim slučajevima u toku konsultacije. A čim budu okončane, nadležni će reagirati, ako bude potrebno. Sve što ste čuli u prethodnim minutama možete pročitati na internet stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme još za kratke vijesti. Hrvatska faktor stabilnosti u regiji, izjavila Clinton u Zagrebu. Nezavisnost i teritorijalni integritet Kosova se ne mogu dovoditi u pitanje, poručila Clinton i Ashton u Prištini. Američki predsjednik Barack Obama stigao u New Jersey, koji je najviše stradao tokom Oluje Sandy.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše. Osim Mirjane Rakele, samo su bili Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.